Jaio Kulturan, Kultur Kuboa.
Eta egunon aiante, egunon entzule guziei eta biztandar kulturkubaren beste saio berri bat ordugula eta biztandar agurtzen ditugula gure entzule guziak, Euskal Irratietako entzuleak ere eta Arrosa Irratiko entzuleak. Egunon Gorka.
Egunon aiante, bai.
Erran bar dugu Gorka azte untan, oportan dela piskatu urrun. Irlandaldean uste dut eta,
bai,
eta zuere bueltatu zirela bolo, egun batzuetaz.
Bai, nintzen hain ujun ni Tuluzera izan niz bizik imtza
forman.
Bai, lagunak ikustera eta konzertu bat ikusi ere eta bizik imtza.
Bikain,
zukere, aste buru bolita.
Bai, beraz aukera izan dugu, elduen astean estrenatuko dute, beraz Huts Teatroak, Arte Dramaren partean hartzen duen, beraz etxekoak ikuskizuna, antzerki berri bat, eta ba, Ander Lipusekin solastatzeko aukera izan dut, eta baita ere antzerkiaren zati tipimio bat ikusteko esklusibitatean. Hortaz, mintzatuko gira, biztan da?
Biztan da.
Berri bitxirik aurkitu alduzu aztuntan.
Bai, beti badira, berri bitxiak hor gaindi.
Bai, egia, egia.
Eta ikusi dut Ukrainian zerbait gertatu dela, aski bitxia Odessa irian, baziren izan da deskomunizazio lege bat, beraz komunismo irudiak edo karikatik edo kentzeko, eta hor bazen Leninen estatua bat, eta beraz kendu ordez, izan da beraz, eskultore bat edo, Ukrainiako eskultore batek, deliratu du, kendu ordez, Dark Vadoren estatua bat ezartza gainetik, eta ara, zenta hori zinezela Amerikar pop kultura zerbait, eta denak identifikatzen altzirela hortan, beraz, ara, kendu ordez, olako estatua komunistak edo, komunista buruzagi handiak erakusten dituzten estatuak kendu ordez, ara, ezartzeko olako estatua ez dakit. Politako batzu
bai,
edo.
Erresada gainera hor bakarrik aski da maska bat sartzea buru gainean eta ara. Eta hala transformazioan egina.
Beraz Lenin ara mozorrotu da Dark Vadores.
Bikaina eta hor beste mozorro batetaz mintzatuko naiz pixkat desberdina Dark Vadoren ordez trikornioa sortzen zu trikornioa Guardia Zibilak era maiten duena ustut Dark Vador baino beldurgarriagoa dena eta beraz aldi honetan Guardia Zibilak kesu dira prentza horreko baten bitartez Gasteizko Guardia Zibilen elkarte bateratuak da elkarte bat Guardia Zibilak bateratzen dituena 25 eta 30 arteko gasteiztar bat salatu dute eta zer dute gazte honen kontra hauek dira egotzitako karguak beaz laneko zen Guardia Zibil bati kolpe batzuk edo eraso egiteagatik bestalde botelloiak antolatzeagitik, botelloiak badakizu zer den hor karrikan edo...
Botellon.
Hori da, behaz, alkola behaz, tabernetan edo konsumitu ordez, kalean edo etxe bizitzen eskaileretan antolatzea, behaz, olako ekintzak edo elkarretaratzeak antolatzen baitzituen, bestalde drogak konsumitzeagatik eta hori erramar dugu, Guardia Zibilaren Sansomendi kuartel barnean, eta Guardia Zibil baten autoa erretzeari susmagarria dela eta, beraz auto bat, Guardia Zibil baten auto bat bi aldiz aurkitu dute errea, edo bi auto Guardia Zibil berarena, eta susmatzen dute gazte horrek egin duen eta azkenik, elbarritu gazte bati hatxisa erreaztearagatik behaz elbarrituari piskat obligatuz hatxisa erretzea eta gainea engainatu dio beraz elbarritu hori telefono mugikorra hatxisaren truke hartzeaz. Beaz, Guardia Zibila zergaitik kesu da, zenta elkarte horrek oso azerre dira erreiten baitute gazte hau impunitate osoz ari delako azken hilabeteetan saltutako ekintza hauek burutzen. Beraz, zuk pentsatuko duzu, bueno, nola posible, bai. Eta, bon, ba, detaile txiki bat emanen dautzut, gazte hau, Guardia Zibil subiofizial baten semea da.
Ah,
ara.
Nortako.
Beraz, dena ulertzen da.
Egesten ditu gauzak.
Kuartel barnean bizi da, eta omen baderama hilabeteak eta hilabeteak, ba, bola, piskat, nardatzen beste Guardia Zibilak, eta nola ofizial baten semea da, ba, bo, impunitate oso sari da, eta prentzaurreko bat antolatu dute hori zalatzeko.
Eta hori, pentsu dut, ez dela, ez duela segituko, en uste ez hor.
Ba, ez dakit, ikusiko,
ya,
bai, ba, ikusiko, haien uste dut, barne saltza agerian erakusten dute.
Bai.
Ara. Pantzatzen zinuen bai izan berzela angizu jo zerreten den bezala.
Bai, bai, bezala zerbait, bai.
Zerbait aspian olako gauzik zenta, bon, erran behar dugu, ba, Stanley arrunt batek olako erdia ere egiten baldin badu, ba, bon, ez du impunitate haina ondirik izaiten al. Kantu hau batekin segituko dugu, zer autatu duzu?
Bai, ez egiten zunduzuen ez peiremantz taldea behiz formatzen dela, konzertu bat zuen emaiteko, beraz hor bertan atxamaiten dugu gorka horbizu, beraz behitxerraken kantaria, eta da piskat pop-rock talde bat, hor euskalegi mailan aski garrantzitsua izan dena garai batean, eta behiz formatzen dira beraz, konzertu bat zuen zat, beraz konzertuak aipatzeko, Donostin izanen dira azaroaren amabian, baina hor deia betea da, ez da geago lekurik, gero Iruñan izan dira azaroan zazpian, beraz lehenago, eta Tolosan azaroan amabostean, baina, egan behar da ere, Baionan pasatuko direla, azaroaren amairuan, beraz Donostiaren biharamunean, eta Magneto gelan pasako direla, gaualdi hau, beraz, izan, gaualdi hontan ere aipatuko da jauzia proiektua, beraz hori aipatu duguna jadanik kulturkuboan, beraz, ara, nahi noen pasatu peiremantzen kantu bat, joan zinen deitzen dena, entzun dezagun.
Baina ez zaude orain dik.
Bauerren soinua da, eh? Peire manztaldea, ez nekien ere gelditu zirenik.
Bai, bo, ezakite ofiziala zenik gelditu ziren, eh? Baina bon, bako txabere taldearekin segituz gero. Ara, miskatutzi zuten bertan bera, eta ara, iduriz behiz formatzen dira, konzertu bat zuen zat, beraz, ara, gure plazegaren dako.
Peire manztaldea, mi esker.
Dauzetaz.
Radio Kultura .eus.
Bas, horrein gure kulturkubo ontako gomitaratuaren tenorea, gurekin Ander Lipus, egunon?
Bai, egunon.
Bo, orduan guztiz azken txampan zirezte, etxekoak ikuskizuna prestatzen, itzordu parrasta bat, eta beste, bueno, usai asko presionea, edo ja esperientziarekin lasaiago hartzen duzun prestakuntza bat?
Ez, presioa beti dago, azkenean batek publikoari nahi dio eman ahalik eta ondoen bere azken lana, ez da? Eta, ba, ez dakit, urteen poderioz baita ere, ba, urduritasunan ikuste dut areagotzen dela, ez da? Lehen agian inkonstienteagoak ginen, baina orain ikusita baita ere gero aurrean dugun programa eta zenbat antzokitan egongo garen, ba, bueno, ba, daukazu, ba, nola baiteko presioa edo, bueno, ba, zure emaitza azkenean ederra izan dadila, ez da? Eta horrekin buru belarri zagoz, eta orduan dramaturgia eta dena egon behar da ahalik eta ederren, ez da? Ederren edo itxusien gaiaren arabera edo momentuaren arabera, ez da?
Ordoi interneten sekatuz pixka bat, ikusi dut historiaren pixkat salpen tiki bat, baina bueno, nola azalduko zenukezuk etxekoak pieza hau?
Bueno, hasiera batean bizipen pertsonal batetik abiatu nintzen, kanpotar batekin maitemintzen zarenean edo behar duzu eskondu eta kanpotar hori herrialde nolabait esan txiroago batekoa bada, ba horrek ekartzen ditun ostopoak edo zailtasunak, ezta? Istorio hori kontatu nahi nuela edo aldarte hori hartuta, maitasun istorio bat eta maitasun istorio hori gauzatzeko dauden ostopoak, hori aldarte bezala hartuta, Jon Gerediagarena jo nuen, eta Jon Gerediagak baiezko eman zidan, da horra ziginan, talde artistiko eta teknikoa gauzatzen, ezta? Historioak berez kontatzen du Magi Afrikan egonda, Magi interpretatzen du Maika Etxekoparrek, eta Magi egonda Afrikan, eta itzultzen da etxera. Eta etxean bizi dira amama, Christian Etxaluz, Goio, bere osaba tentela, Javier Barandiaran, eta beste osaba, Imanol, niki antzesten dudana. Eta etxekoei kontatzen die, maite minduen indela, Afrikako mamadu lagunarekin, ez da? Eta orduan, hortik aurrera abiatzen da historia, horrek dituen ostopoak mamadu Afrikatik etxera ekartzeko. Eta personaia bakoitzak bizidu Majiren maitasun hori, ba, era oso ezberdinean, eta bueno, ba, hor baita ere, aipatzen dira, ba, ez dakit, beste kontu batzuk, ba, identitatearenak, edo herriak zer esango duen, kanpotarra da, zergaitik etzen euskalduna, badaude, ba, alako gatazka txiki batzuk, ba, kontatu nahi nituenak, eta ikutu nahi nuen gai bat inmigrazioarena, baina ez inmigrantearen ikuspuntutik, inmigrantearen begiradatik, baizik eta gure begiradatik, gure etxean guk euskaldunok nola bizi dugu inmigrazioaren gai hori, ez da? Oso era xumean, baina bueno, uste dut, ba, lortzen dugula gauza batzuetaz mintzatzea eta nolabaiteko tabu batzuk pixka bat kanporatzea, ez da? Pixkat astintzea eta batzutan dagoen moral faltsu horrekin ba, pixka bat puskatzea, ez da, eta esatea, ez, guk ere nahi dugu bertokoak, etxekoak badira, hobeto, baina baita ere galdetzen diogu gure buruari, baina zer da etxekoa, ez da, zer dugu etxekotzat eta zer dugu kanpokotzat, ez da, gaur egun ikusten ditugu adibidez Siriatik datozen kanpotarroiek eta batzuek alako jostailuak ematen diote itzultzen direnei, baina gero bapatean jartzen diogu kristolako murrua eta poliziak tirokatzen ditu, ez da? Orduan hor badago guk agian euskaldun bezala eta eta guk Europan gauden lurtarra hauek ba zer dugu gogoetatzen benetan inmigrazio horri buruz, ezta?
Beraz ez dira bakarrik oztopo administratiboak, jada nahiko handiak baitira, baizik eta guk guaurek ere jartzen ditugunak.
Bai, ze bestela oso simple geldituko zen historia. Errezena beti kanpokoari kulpa botatzea da.
Eta administrazioari ere.
Hori da. Administrazioak eraiki ditu mekanismo batzuk guztiz absurdoak diranak, eta horren atzean izugarrizko negozioa dagoena. Kanpotar batekin ezkontzea dirua da. Joan behar zara, herrialde hortara, konsuladoan ezkontza papelak egin, seguruak ordaindu, dena da dirua. Baina administrazio horiek norbaiteko ematen die botoa, eta norbaiteko orduan gugara. Beti etxaia ez dago oso urrun. Hori alde batetik, eta gero bestalde badago baita ere, gu euskaldun bezala, guk ez daukagu identitaterik, guk espainiar identitatea daukagu, eta orduan horre ere badago jolas bat, ez da, guk euskaldunok zaiten dugu horren aurrean, ez da, orduan gai desberdinak ikutzen ditu, eta nik uste dut horrek ematen diola beste ikuspegi ezain simplista eta aberatsagoa espero dut.
Eta segitzeko elkarrizketa intzin, beste tarte bat egingo diogu, eta nunbait aurkeztuko dizuegu hori etxekoak antzerki honen zati txiki bat horrela hobekio ulertzeko zertaz ari giren eta nola ari diren jokoan.
Ta, orduan? Zer? Zelan ibili zara?
Arra!
Ondo. Ondo ez. Oso ondo. Bikain.
Abai? Etxean baino hobeto orduan.
Etxean ondo ere bai. Baina han maite mindu egin naiz.
Maite mindu?
Arra!
Nio. Ederto ibili zara orduan. Eta norekin?
Ba, izena du Mamadu. Eta edeja da zentzu guztietan.
Mamadu? Ze izen da hori?
Ba berea. Mamadu.
Beltza da.
Ba bai, beltza da eta edeja eta zer?
Ez, niri oso ondo iruditzen zait, baina herrian ez dakit berdin hartuko duten.
Beltza da? Ba nere errege favoritoa da Baltasar.
Etzinen ba arratxean etortzeko, ha?
Mama!
Gure polita.
Mama kuia!
Azkenean!
Zego duzalde.
Bogu hemen betiko martxan.
Zalde. Atzo baino... Atzo baino zaharrago. Eta zu zer moduz?
Oso ondo, entzun duzu. Maite mindu egin naiz.
Maite mintzia gauza da, da...
Ha, ja, mama, eta osok izan jatorra da prestua, izena du Mamadu.
Eta beltza da, Baltasar!
Hende, beltza!
Baina ederra, eta prestua!
Ez duzu ba, euskaldunik aurkitua da.
Ba ez, egia esan, mama, ez dute euskaldunik aurkitu.
Nik ere ez dakit hartaziak nun gelditu dire.
Jo, ama, beti berdin!
Nire buruan ez da lekurik gelditzen, gainezka egin dit.
Begiratu alduzu bere lekuan.
Ara, zati txiki bat, irrizkusten zaituz.
Bai.
Eta hor, badira, ez bakarrik historia hauek, baizik eta pertsonei bakotxaren izaiteko era, eta dituen gabeziak, edo dituen aldeonak. Eta justoki, Ander Lipusen dako beste galdero bat, ea, zer nolako familia irudikatzea nahi izan duzue?
Hasteko nahiko familia desberdinak irudikatzen dut, da Maji eta bere bi osaba eta bere amona, ezta? Beti esaten dut familia arrunta balitz historia arrunt bat kontatuko nuen, da ez dut historia arrunt bat kontatu nahi, zerbait desberdina nahi dut kontatu, ezta? Eta hortarako baliatzen ditut pertsonai muga batzutan daudenak edo ertz batzuetan daudenak, ezta? Goio osaba tentelarekin baliatzen dut goiok kontatu dezan agian pertsona normal batek kontatzen ez dituen gauzak, ezta? Eta orduan...
Ausartzen ez dena publikoki kontatzen.
Hori da, bai, ezta? Askotan ez dena mozkorrek edo umeek edo eroek esaten dituztela egia handienak, ezta? Eta, bueno, nik uste dut teatroa baliatu behar dela hortarako. Nik hola sentitzen dut behintzat. Gauza bat da bizitza eta gero beste bat da artea edo antzerkia. Eta uste dut artea edo antzerkia baliatu behar dugula zerbaitetan trastenditzeko edo zerbaitetan aratago joateko. Ez da, ze bestela bizitza dan bezala kontatuko bagenu, niretzat oso aspergarria izango zen eta ez nuke hortan biziposik sentituko antzerkia egiterako orduan, ez da? Eta gero bestalde, ba bueno, kontatzen dugun historia hori egia da, duela urte batzuk gure herrietan, ni adibidez, Markina Xemeingoa izan da, gure herrietan ez nituen ikusten beltzak, baina orain gaur egun gizarte honek eraman gaitu jende asko eukitea, kanpotarrekin eskonduak egotea, eta hori, eta horrek ja ekartzen du beste begirada bat, ez da? Beste kultura batzuekin, naiz eta uste dut gure herriak beti beste kulturekin beti eukiduela erlazioa, eta beti hor dagoela. Horregaitik esaten dut, ez dakite, trikitrixa, trikia zer da, gurea da, etxekoa da, edo kanpokoa da, trikia, Italiatik etorri zen, ez da? Orduan, guk egiten dugu, gure autuak dira, guk egiten dugu zerbait etxekoa izatea, eta zerbait ez izatea etxekoa, zerbait etxaia izatea, zerbait kanpokoa izatea, zerbait barrukoa izatea, ez da? Orduan, nik uste dut, bai dela gai bat, hor daukaguna, eta bueno, hori ikutu nahi izan dugu, horrekin jostatu nahi izan dugu, eta espero dugu, gaurkotasun hortatik jendeari iristea, eta jendeari gogoetarako parada ematea.
Azken galdera, hor etxekoak antzeslan honetarako, hori aipatu duzu, Kristian Etxaluz, Maika Etxekopar, erlazio gero eta gehiago, duzu azken urte horietan, Ipar Euskal Herriko hainbat aktorekin, baina aldi oro pertsona ezberdinekin, nola egin izan da autu hori, ekipa honetako?
Bai, niretzat antzerkiola imaginarioa ondoren arte drama, arte eszenikoen plataforma sortu eraiki genuenean, bideratu nahi nuen beste bide pertsonalago bat, eskusa horrekin sortu nuen huts teatroa, ez da? Taularatutako lehen obra publikoari gorroto izan zen, Xabier Mendigurenena, Manex Fuxek zuzendu zuena, baina argi nuen ekipoa ez nuela nahi beti ekipo berdinarekin lan egin. Eta horrek ere ematen dit alako beste aberastasun bat, jende desberdinarekin, jende berriakin lan egitea. Eta autua hori izan zen, amona bat behar nuen, eta Kristian Etxaluz aspaldiko laguna dut, berarekin Ibainetan aritu nintzen, eta pentsatzen nuen, Kristianek egin altzuela amonaren personaia hori. Javi Barandiaranen lana ere jarraitu izan dut, eta ezagutzen nuen, da uste dut Goiorendako aproposa zela. Eta gero Maikarekin Hamleten egin nuen lan, eta proposatu nion nahi nuelako baita ere kantua sartu. Jonen poetikan, Jonen hitzetan badago zerbait kantura eraman algaintuna, eta niretzat oso importantea da aldarte hoietan bizitzaren eta biziposaren edo bizitzaren garrastasuna berdin zait, baina bizitzaren kantu hori edo aldarte hori egotea gure antzerkian. Eta orduan, bastakit uste nuen, Maika Etxekopar hortarako aproposa izan zitekeela, ezta? Baina hortaz aparte, taldean leku desberdintako jendea dago, musikan ari da Asier Ituarte. Oso garrantzitsua izan da lan honetan, ze naiztanik taula zuzendaritza orokorra eraman, kanpo begirada bat behar nuen, ezinbestean, ezinbestekoa zen hori, ze aktore bezalari naizenez. Orduan Marilla Anebak, zuzendari laguntzaile bezala, eta batez ere aktoren jokoan, eta asko lagundu digu. Eta hortaz aparte, Batital Sueten lana, Atretzoan, eta bere Panpinen munduan ere hor lagundu digu, Josep Duau, argiekin, teknikan, eta niretzat guztiok pixka bat egin dugu obraren alde, eta denon artean osatu dugu etxekoak hau, ez da, azkenean etxe bat eraiki dugu, eta bueno, orain gogotsu gaude Euskal Herriko plaza askotan emateko obra berri hau.
Ba, mi esker ni ere, irrikitan nago, espero dut laster ikusten arko dudala, estreinaldia horretaraz dezaguna azaroaren lehenean Luoson izanen dela, eta bueno, hori maiatzaren bukara arte hor Maulen izanen baita oraingoz azkena den hori, baituzue, hainbat, hogei, hogeita hamar bat emanaldi, behaz Euskal Herri osoan horretaraz dezagun, eta hori guztia, ba, etxekoak.eus atarian atxematen lako da datak eta hori guztia. Ba, mi esker, gurekin demora parte hartzea gaitik, eta ba, bideon etxekoak antzez lan honek.
Bai, ba, mi esker, eta bakizue gure etxeko ateak zabalik daude. Nahi duzunean, sartu eta konpartitzen dugu une goxo bat.
Radiokultura.eus
Ara, ez dakit zure...
Ah, gogutsu.
Gogutsu.
Bai, bai, bai. Bon, zinez ikusten da pasio egiten duela eta bai, enbeia maiten du, beti.
Bai, ba, ikusi duan parte txipi horrek bintzat, gogak eman dit, erran duan bezala. Eta musikarekin segituko dugu, ez dakit ba, bigarren kantu bat prestatu duzula.
Ah, bigarren, irugarren, betu idu haitu zor, besapean batzu. Eta, ba, justu, ene urrengo kronikarekin lotura atukanen baitu, zenta filma bat aipatuko dut, Monjoa, maioanen azken filma, eta bertan atxemaiten da, Son Lux artistaren Easy kantua, beraz Son Lux amerikar bat da, DJ-a ez bainan produktorea, errandezagun, eta ikusi nuen ere udauntan zuzenean, zinez Kristo artista dela iruditzen zaut, eta pasako da Atabal gelan miagitzen azaroaren 16an, beraz, ara, piskat, dena lotzen duen ara, kantu bat, beraz, Easy kantua, Son Lux artistarena.
Gazen.
Thank you.
Bikain, ha?
Aski destrukturatua musika bezala, ni
bai,
biziki maite dut. Beraz, nago mintatzen ditut, zinez atabalera azaroaren 16an, eta zinez kriston konzertua da, eta ara, soinu ikaragarri batekin, beraz, ara, zinez...
Bai, arraiten duzu destrukturatua, hor badira, soinu aizesko tresna batzuk,
bai.
Duri du dekalatuak direla.
Bai, bai, ara, hori da, nik biziki maite dut hori izan, eta dekalatuak dira beti, badira, ez dakit, bateria ere batzutan, ez da badira, bateria bat eta gitarra bat ere esenan berarekin, eta bai, beti dira, holako gauza pixkat, ara, dekalatuak, baina kalkulatuak, beraz, bai. Hori biziki maite dut, eta ara, zinez, kriston artista bat da, eta pentsatzen dut urte batzuen buruan aipatuko dugula ere hainitz, beraz, ara, zinez, Son Lux biziki maite dutan kantari eta artista bat.
Son Lux, son, S-O-N,
hori da,
eta, seme bezala, bikain, hori da. Ba, txikiko dugu buruan. Esker.
Radiokultura.eus
Beraz, aipatu dutan bezala, okan dut pixkat kultura asteburu bat, ez dakitzen dako, ikusi dut kontzertu bat, zidan zinemara joan niz, ara, pixkat ez daitu su gertatzen, hola, baina, ara, eta izinez ikusi dut filma biziki hon bat, Monjoa filma, maiuenena, beraz, maiuen Franco Algeriar barkatu emazte bat, Poliz filma egin zuena, Joe Starrekin, bestak beste, eta zinez, ahabotx hainitz egin zuen filma bat, eta merizia zuen ahabotx Botxuriz, eta zinez kriston filma izan zen, eta hor beraz, bere filma berri atera du, Monjoa izena duena beraz, Vincent Cassel eta Emmanuel Berkorekin, bestak beste, beti, eta historia aski, ez da git, gogorra, baina harina ere bai, zenta Tonik, beraz Emmanuel Berkoren pertsonaiak, istripu lahi bat ukandu eskia egitean, beraz bere berredukazio fasean dela eta Giorgiorekin ukanduen historiaz gogoratzen da. Beraz, hor zen pixkat pasiozko amodio bat, baina aski isuntzitzailea denborarekin. Beraz, finoak bi garaiak tartekatzen ditu, eta berredukazio gogorra, beraz, sufrimendua zinez, zenta hautsi dituela bere bi ligaman delakoak, beraz, ez da ibiltzen al, eta zinez, ara, zinez fase luze batean da, nun egiten inberdituen ariketak egunguziz, pizina batean, eta zinez berredukazio gogor bat, eta hor, beraz, gogoratzen da, beraz, bere historiaz, eta hor, aski harinki hasten da, beraz, pixka eta modiozko historio guziak bezala, bada komediatik, bada, ara, beste pertsonai batean sartzearena, edo pixka joko hori bi pertsonaren artean, hasiera batean, eta pixka hori gogortzen joaiten da, eta amodio ez da git, imposible bat edo bilakatzen da, beraz pixkat, ara, bi parteak pixkat horrekatzen dira eta pixkat gogorra bilakatzen da bukaeran. Beraz, justu komedia edo umorea aipatzeko, pasatuko dut soinu tipi bat, beraz, bikotea sartzen da farmazia batean, eta entzun dezagun nola segitzen duen.
Joseph, je te présente la femme de ma vie.
Bienvenue dans ma modeste officine, mademoiselle.
Aussi loin que porte ton regard, tu peux choisir ce que tu veux. C'est pour toi.
C'est à toi?
Non, c'est pour toi.
C'est pour moi.
C'est Joseph et moi qui te l'offrons. Vas-y, prends des crèmes, prends des brosses à dents. Prends des pompes à venin.
N'hésitez pas, je mets ça sur sa note, on a l'habitude.
Bah ouais. Deux d'exo.
Oui, d'accord, très
bien. S'il te plaît, deux boîtes,
ouais.
Pour toi?
Mm-hmm.
Tu prends ça, toi?
Bah, pas du tout.
Mais sans... pourquoi tu prends hein? ça?
Et alors, dis-moi un truc. Mmh. Et le Viagra?
Eh bien, le Viagra. Bah écoute, on en a, évidemment, on en a.
Eh ben, j'aimerais bien en prendre
non,
un petit peu.
Non, arrête.
Vous voulez vous amuser avec ça?
C'est pas dangereux pour le cœur?
Non, pas du tout. Non, ça
je ne serais pas dangereux pour
du
le
tout.
Foie.
Qu'un souci.
Alors, donne-moi une boîte juste.
Mais non, on n'a pas besoin de ça.
Ça dure combien de temps?
Ouais, ça dure 12 heures, donc.
12 heures?
Oui, mais j'ai envie de ça.
Non, mais j'ai envie d'essayer parce qu'il paraît que c'est vraiment t'es le.
Ah,
c'est
ça
le...
marche, c'est.
C'est la fleur fusil, quoi.
Absolument.
Je vais te promener dans la rue. Pardon, excusez-moi. Hein? Et tu sais qu'il y en a un nouveau qui est sorti?
Non, quoi, non.
Si, ça s'appelle le Viazac.
Le Viazac?
C'est un mélange de Viagra et de Prozac. Et ça fait que tu bombes plus, mais tu t'en fous. Mais pas cette fois-ci, ah, là, je préfère prendre du Viagra. On va essayer.
Ara, zinez badira holako eszena batzu, beraz, zinez Vincent Cassel maite dutenek behar dute filma hoi ikusi, zinez bere errola handi batean da atxe baiten dut, eta zinez beretzat, iduridu beretzat egina dela errola hori, badu hola, ez dakit, sarkasmo puntu bat, eta badu beti humoretik zerbait, eta zinez biziki ona da, Emmanuel Berko ere biziki ona da, erran behar da polizen bezala, beraz, bere maiuanen lehenagoko filma bezala, edo joan den, ala, joan duela bi urteko, edo iru urteko filma bezala, aktore lana zinez ahri-ahria da, eta hortan zentratzen da, deia hori aipatua izan zen lehenago, eta berak ere gaiten du aktoren gan zinez edo aktoren tzat lan handia egiten duela eta horiek ere lan handia egiten dutela. Horrekan behar da Emmanuel Berkok interpretazio onenaren saria irabazizuela kaneko beraz festivalean. Da zinez aktore mailan biziki ona da. Erran behar da errealismotik ere baduela hainitz, horren zuten da ara, dialogoak zinez joiten dira poliki dena iten da naturalki eta iduridu zinez hiper errealista da. Ez gaiten zuena Euskat Ander Lipusek hor kontrarioa da, gaiten zuen bizi errealetik ez duela maite sobera hartza edo maite dola Euskat Anpatzea hori zerbait ez dakit ikusgarri zerbait egiteko, hor Euskat kontrarioa da txamaiten dut, eta filmetan egia bon, legitimoagoa dela edo, baina hor zinez ara, iduridu ez dakit egia asko bizia behiratzen ari girela eta eramana gira piskat beren bizi hortan, beraz zinez biziki filma hona da, deneri kontsentatzen dutana. Bon, ez da alegera hor pasa dutan soinua bai, oinan besteak bon, piskat joiten da erran dutan bezala bilakatzen hotza eta gogorra, baina zinez filma biziki hon bat, frantses filma biziki hon bat da, beraz monjoa maiguanena.
Mi esker gogoak eman dit, pasarte horrek gogoak eman dit.
Beraz joan dena hastean atera da, beraz ono zineman, garai bat entzat zineman ikusten alko da.
Bikaina. Ara eta filma edo sinema aipatzen baldin badugu, horrela, botako dizkizut filma batzuen izinburuak eta ia hoatxe maiten duzun, zein den eien arteko erlazioa, ez da erres, bainan, kasu, Final Fantasy, Speed Racer, amairugarren borrokalaria edo Le Troisième Guerrier, Sahara, Pluto Nash, Alamo edo Lilo Pirat, beraz piraten uartea. Zer dute hien arteko erlazioa?
Borroka esetan batzu behar ba, baina besterik ez dut ikusten.
Ez, Speed Racer ez dut uste, Alamo agian bai. Ez, ba, denak badute hien edo hien arteko erlazioa da, flop bat izan direla.
Ah, ados. Hola. Beste hain nitz gehitzen aldiren listan.
Bai, baina horiek dira, bo, ba, hori flopen artean, bera flop, ez dakit definitzeko dira, ba, izigarrizko galerak izan dituzten filmak, edo ez direnak bate ikusiak izan. Eta, ba, horiek, aipatu dituen filma horiek dira, ba,
top batean,
top amar batean, adibidez, ba, hirugarren tokian dugu Pluto Nash, ramar dugu filma hori egiteko eunta $20 milioi behar izan zituztela, eta bakarrik 7 milioi bildu dituztela sartzeetan, behaz eunta $13 milioieko galerak, eta Alamo ere 2004eko denak dira 2000 inguru edo urte inguruko filma batzuk, ez dakit iduriz urte horietan ez zuten biziki ongi kalkulatzen
bai edo deskarga illegala ere aski handia zen hor beraz horren aldetik ere.
Ba, Alamo filma hori 2004ean beraz atera zen, 145 milioi kosta zuen beraz filma horren egitea, eta bakarrik bildu zituzten mundu osoan 26 milioi, beraz 119 milioieko galera. Eta azkenik lehen tokian, the best of the best, Lilo Pirat, beraz piraten uartea, hori 95ekoa da, horrez dugu erriten al deskarga ilegalak bazirela, zenta duela 20 urte beraz interneteko beraz filmak edo ziren aktualitatezkoak. $115 million kosta zuen filma horren egitea, eta 10 million bakarrik lortu zuten berreskuratzea, beaz salmenten edo tiketa edo zineman txartelen bidez. Beaz, $105 million galdera, eta ramar dugu gaurko tuz inflazioarekin gaurkotzen baldima dugu, $147 million galera izan dela.
Uste dut bere filma egile horrek gelditu duela, ene ustez. Filmak egitea, eta ez dakit okindegi batean hasi dela edo, nola duzak baitean ustez.
Ez dakit, baina, hortaz goratu naiz, eta atzo ikusi dut bazela, frantzian ari direla, orkesten filma berri bat, lolo uste dut ditzen dela, eta ez dakit zergaitik, ikusi dut orkespena, ikusi dut irudi batzuk, eta ez dakit zergaitik sentitzen dut flop ikaragarria izango dela, eta flopen historia batzuk.
Bai, uste dut Star Wars ez dela flop top hortan sartuko, uste dut.
Ez, hori, segur. Are, musika zati batekin segituko dugu, gure mankizuna bururatu aintzien, hor otatu dut, baratze bat deitutako kantua, probaitza izena, erraiteko, astelen untan iragiten ari dela, edo iragan dela, Gernikako, azken astelena, beraz, feria garrantzitsuenetariko bat Euskal Herrian, kriston giroa, eta beraz, agian helduen urtean, handik zuzenean, iten arko dugu kulturko ala, betz bat, egiteko, baratze bat.
Hau da egun ederra, mila xoriek kanata, zahauri hene erregina, besuak zuri dititzet para, baratze bat nahi deizet egin, ametsek retienek ilan. Liliak egin jauntzi ederenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. Gai beltz ta sakonetik, elkitzen zu hozturi, dihotza hain tristerik, zita zainen berante txiturik. Baratze bat nahi deizut egin, ametxe gretienek ilan. Liliak egin jauntzi ederenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. Garrosa bat hor dugu, kanpuan gure aidu, ez gal habu denbora, iskor beitago hamodiua. Baratze bat nahi deizet egin, ametxe gretienek ilan. Liliak egin jauntzi ederenetan, mila kolorez dantzan bi zetan. Maitar zun berri harri, ilargiak du argi, emanen deio aski, gukalkar maita dezagun beti. Baratze bat nahi deizet egin, ametxe gretienek ilan. Liliak egin jauntzi ederenetan, Mila colores danzan mi hotzetan. Mila colores danzan mi hotzetan.
Ara aldatzeko pixkat eta segidezagun edo bukneratuko dugu gure emankizun hau azte buru untako agendarekin. Ez dakarrik itzargaitik, baina ustut, itzordu gehienak larun batean izanen direla, baina ara ostiralean bada itzordu garrantzitsu bat. Inka taldeak aurkezten duela bere diska berria, beraz ustariztar maitena dualdekin mintzatzeko parada izanen dugu hortaz, baina aurkezten duten ikuskizuna dituko da mila zireunta amabost, eta hori ostiraluntan izanen da, Ziburuko Sokoako Elizan, arratzeko 8:30, eta ramar dugu horrela fite-fite gertarkari tragiko batetik beraz abiatu direla diska honen osatzeko, edo historia baten kontatu nahian, eta gezki ezagutua izan dena, beraz mila zireunta amabostean, oita amabost Euskal Balea arrantzaleren sarraskia izan zela Islandiako iparraldeko fiordo batetan, eta hortaz Itxarobordak testu batzuk idatzu zituen, beraz Inka taldeak mila zireunta amabost deitutako diska osatu du eta aurkezten dute beraz aste buruntan, eta lehen partean Xabi San Sebastian izanen delarik, horrere musikari aski ezaguna Ziburun beraz, eta sartzea pagatuz da 12 euro aintzinetik eta 14 euro bertan, eta bestalde hor larun baterat pasatuko gira, kantaldi bat badugu ere aldudeko zineman, arratzeko 7:00, Mirentxu Ager eta Xabier Itzainak Mairu Dantza ditutako kantaldia eskainiko dute, eta hor ere mila zion eta hogeita marrean, behaz mila zion eta ama bostetik mila zazpireun eta hogeita marrera pasatzen gira, Mairu Dantza omen maiten zutela Reserroko iautoerietan, eta beraz hortik abiatu dira ba, kantua eta perkusioa eta gitarra sirula eta kantua beraz renbidez ikuskizun baten proposatzeko gauza pixkat berezia, eta amaika euskeraz ere heldu dela azte buru hontan. Itzordu gehienak larun bat hontan izanen dira, urriaren 30 eta Larresoron, eta besteak beste izanen ditugu Ozeanoren Konkista zaldein taldearekin, idazlea zeusara irakurtzen duzulako, Deja Vu Pampin laborategiak eskainita, Zer duzu ami, oh my god, eta ikuslearen showa ertza beraz kolektiboak eskainirik, eta baitere Agustin Alkat, Batit Kruspeir eta Gilen Iribarren bertzo lariekin, eta igandean aipatu dugun bezala etxekoak beraz antzerki estrenaldia, antzerki bidez beraz antzerki pieza honen estrenaldia Luoson iraganen da, Huts Teatroak eskainirik, eta beste itzordu batzuen aipatzeko, beste dantza ikusgarri bat Lau Urrats eta Kitxo deitutako beraz ikusgarria Donibane Garazin larun batean ikusten alko duzu arratzeko 8:30. Auritzen bertzu saio bat ere izanen dela goi mailako bertzolariekin, larun batean arratzeko 6:00, Maialen Lujanbio, Amaitz Arzaiuz, Julio Soto eta Sustrai Kolina, eta azkenik beste itzordu bat, agian zuretzat, agian de, ez dakit fantasiazko eta beldurrezko zinema edo filmak maite dituzun?
Ongi egin agirelaik, bai.
Ba, orduan Donostiako, beraz, 26. astea antolatzen dute, 26. edizioa, fantasiazko eta beldurrezko zinemarena, eta hori larun batean, helduen larun batean abiatzen da, aste oso batez, zarbaren, 6:00 eta setasun guztiak, donostiakultura.com eta /terror ditutako gunean atxemanen dituzue.
Bikain. Mi esker. Gertuko nuke, justu, zerbait horretarazteko, astezken untan, ateratzen dela, ertzetanen, beraz, lehen emankizuna, gira naiz taldearekin, kanaldu den ikusgai, eta jaio kulturaren webgunean ere entzungai izanen dena, beraz, ara, lehena izanen da, hor astezkenean, eta ara, entzuteko eta ikusteko parada izanen da.
Mi esker, eta helduen azter arte.
Bai, biztan da.
Bikain.
Adio, Mikel.
Adio. Thank you.